Obligātā iepirkuma komponente sadārdzina elektrību un negatīvi ietekmē patērētājus, gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus. Ekonomikas ministrija, meklējot risinājumus šai problēmai, piedāvā nodokli. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs skaidro, ka labā nodokļa ietekme iedzīvotājiem būšot jūtama.
Kas skar tieši konkrēti iedzīvotājus un konkrēti iedzīvotāju kategorijas, mēs esam virzījuši vakar arī jautājumu par to, kā valsts 4 gadus līdzfinansēs dzīvokļu pabalstu. Tas nozīmē, ka katru gadu būs pieejams valsts budžeta finansējums, kas tiks novirzīts iedzīvotājiem dzīvokļu pabalstam līdzfinansēšanai, ko tālāk, protams, piešķirs pašvaldības, bet valsts no savas puses piešķirs tam nepieciešamo naudu.
Papildus nodoklis samazināšot ienākumus elektroenerģijas ražotājiem. Savukārt ražojošajiem uzņēmumiem tiks izveidots speciāls fonds, no kura izmaksās palīdzība, kas kompensētu ražotnēm izmaksu pieaugumu. Spiridonovs gan kliedē bažas, ka tie iedzīvotāji, kas nav gana trūcīgi, lai tiktu pie pabalstiem, bet nav ražotāji, sametīsies, lai kompensētu elektrības maksājumu zaudējumus pārējiem. Naudu valsts ņemšot arī no citiem avotiem. Ar cenu kāpumu patērētāji gan var rēķināties.
Tas ir jāsaprot, ka tāda sabiedrības daļa, kas neseņems vai no dzīvokļu pabalstu vai nav ražotājs, nefinansēs to starpību nekādā gadījumā. Bet jā, šo sabiedrības daļu var skart elektroenerģijas cenas pieaugums, un mūsu uzdevums ir tālāk arī strādāt ar citiem pasākumiem, ka šo pieaugumu varētu ierobežot.
Viņš sola, ka cenu kāpumu varētu ierobežot tirgus atvēršanu, lai gan eksperti ir norādījuši, ka atverot elektroenerģijas tirgu, cenas visticamāk augs. Ekonomikas ministrija prātā esot arī citi pasākumi, kas mazinātu sitienu pa iedzīvotājiem acīm. Eksperti gan ir neizpratnē par šādu valdības lēmumu.
Kas no tā patērētājiem? Nu, es lasu priekšlikumu un teiktu, es nekā tur nesaprotu, kāds tur sakars ar patērētājiem. Tur ir uzsākta milzīga administratīvā jēzga. Protams, viņai nav nekāda ekonomiska un finansāla jēga, kas varbūt patērētājiem nebūtu arī sevišķi jāizprot. Pats galvenais ir, nu, bet kas tad mums no tā visa? Jo šis dokuments nekādu atbildnes pēc idejas, nu, tā kā boļševika taisīja revolūcijas, tad jau redzēsim. Nu, tā tad haoss ir uzsākts.
Juris Ozoliņš, enerģētikas eksperts, uzsver, ka valstī ir tiesības mainīt atbalsta likmi elektroenerģijas ražotājiem. Tādēļ nav īsti skaidrs, kādēļ, ja atbalsta likmi šķiet noteikti par lielu, to nevar samazināt. Bet tā vietā jāveido birokrātisks haoss. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.